dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Si rëndom të dieleve në këtë hapësirë ju sillim ngjarjet që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që kemi lënë pas. Qëndroni pranë valëve tonë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Projekt ligje për kufizimin e abortit ka shkaktuar debate të shumta në Maqedoni. Shoqatat jo qeveritare dhe partitë opozitare thonë se ndryshimet që parashohin vetëm një abort brenda vitit shkelin të drejta themelore të gruas. Nga BDI-ja, Parti Shqiptar në koalicionin qeverisës, konsiderojnë se ndryshimet synojnë rritjen e natalitetit të popullata maqedonase. Por Ministria Shëndetësisë vlerëson se ndryshimet kanë të bëjnë me ruajtjen e shëndetit të grave. Për të tjera detaje, Isuf Kadrio.
Draft ligji për abortin duhet të heqet nga procedura parlamentare pasi forma e propozuar shkel mbi dinjitetin dhe lirin themelore të vendosjes së grave. Kështu kanë deklaruar drejtues të shoqatave jo qeveritare në protestën organizuar në kundërshtim të ndryshimeve në ligjin për abortin, me të cilën gratë gjatë një viti mund të kenë vetëm një abort, ndërsa për të tjerët duhet të vendosin komisione të posaçme përmes një procedure të detajuar që do të mbikëqyret nga Ministria e Shëndetësisë.
Na vistina mislam дека се обидувате да ја подцените интелигенцијата на жените македонки.
Me të vërtet mendoj se po tentoni të nënçmoni inteligjencën e grave maqedonase. Pyes sa ka fund arroganca e pushtetit, i cili me propozime të këtilla dëshiron të kufizoj një të drejtë themelore të njeriut apo të drejtë të gruas. Pavarësisht nëse gruaja është nga zonat rurale apo urbane, ju nuk jeni ata që do ta këshilloni se si të veproj. Ajo e din vetë se si duhet të veproj, deklaroi Mila Carevska nga shoqata Hera. Ministri Nikola Todorov thotë se propozimi nuk është kufizues, por tenton të vendosë rregull që ka të bëjë me mbrojtjen e shëndetit të grave. Me këtë ligje duhet të zbatohet vetëm një procedurë, ajo e këshillimit, që nuk do të zgjasë më shumë se 3 ditë. Ko kjo shumë e shkurtër se në shumë shtete tjera perëndimore. Gjatë kësaj periudhe gruasa do të jepen të gjitha këshillat e mundshme. Ajo duhet të informohet të mirë për të gjitha pasojat para se të sjellë vendimin e duhur. Për abortin sipas këshillimit duhet të vendosin të dy bashkëshortët, ndërsa komisioni mund të vendosë për vazhdimin e shtatzanisë nëse vlerëson se me abortin rrezikohet të shëndeti i gruas. Vlerësimet e ministrit Todorov janë hedhur poshtë nga deputetët e partive të ndryshme.
Se sluçua edhe silno obshtetsveno orkestrirana kampanja.
Po ndodh një fushatë fuqishme orkestruar kundër gruas dhe kundër abortit, e cila nuk ofron mundësi për një debat më të gjerë për këtë çështje. Kësaj radhe gruasa përmes procedurave të shumta administrative, i vështërsohet e drejta e zgjedhjes apo e abortit dhe në këtë mënyrë bëhet e presion ndaj saj që të ndryshojë qëndrimin, thotë Mariela Marinçi Çetusheva, deputete e LSD-s. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim, parti kjo në koalicion me VMRO dhe PMN, kanë hedhur dyshime në arsyetimet e ministrit Todorov se ligji ka për qëllim mbrojtjen e shëndetit të grave. Ermira Mehmeti thotë se sikur të ishte kjo arsye e vetme, ndoshta do të mbështeste ligjin, por ajo dyshon se pas kësaj qëndron tendenca për rritjen e natalitetit tek maqedonasit.
Shqiptarët në përgjithësi nuk kanë problem me këtë çështje të ndërprerjes së shtatzanisë dhe anasjelltas nuk kanë problem as me çështjet apo proceset demografike, gjithsesi të natalitetit, sepse arsyeja kryesore pse partneri ynë i koalicionit të propozon një propozim ligj të këtill është në fakt që të stimulojë në forma jo të natyrshme rritjen e popullsisë.
Ligji është para parte miratohet me procedurë të përshpituar. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se nuk mund të lejojë askënd që të sillet në mënyrë të paligjshme. Protestuesit i ka porositur se qeveria e tij nuk mund të duar trokas brutalitetin. Erdogan i ka bërë këto komente pas kthimit në Turqi nga një turne në Afrikë. Kronikë e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan ka arritur në Turqi pas një turneo në Afrikë. Rreth 10.000 mbështetës të partisë së tij për zhvillim dhe drejtësi kanë dalë në aeroport për ta pritur atë në orët e para të së premtes. Duke qëndruar përkrah gruas së tij dhe ministrave të kabinetit qeveritar, Erdogan i ka thënë turmës se protestat antiqeveritare janë buzë ilegalitetit dhe duhet të ndalojnë menjëherë.
Ama hiç kimsenin bu ülkede
Nuk mund të lejojmë askënd që të sillet në mënyrë të paligjshme në këtë vend, të shkatrojë me vandalizma, të shkatrojë pronën private të qyteteve dhe të lëndojë njerëzit tanë. Ka thënë Erdogan. Protestat të nxitura nga kundërshtit për një plan të ndërtimit në sheshin Taksim të Stambollit kanë përfshirë Turqinë në ditët e kaluara. Ato kanë tërhequr mijëra njerëz të cilët kritikojnë Erdoganin për sjelljet gjithnjë më shumë arrogante dhe autokratike, akuza që kryeministri i hedh poshtë. Tre njerëz kanë humbur jetën dhe rreth 4000 të tjerë janë plagosur në protesta. Erdogan ka thënë se qeveria që udhëheqi ai nuk ka qenë kurrë për ndërtimin e tensioneve dhe të polarizimit, por nuk mund të duartrokasas brutalitetin. Disa nga mbështetësit e tij kanë mbrohoritur, të shkojmë, ta shtypim Taksimin. Por Erdogan ka inkurajuar ata që të kthehen të qetë në shtëpitë e tyre. Në 10 ditët e kaluara ne jemi sjellë në mënyrë të qetë dhe me sens të përbashkët. Nga këtu do të kthehemi në shtëpi tona dhe nuk do të lejojmë kurrë që qetësia jon, sensi ynë i përbashkët dhe disiplina jon të venitën. Ka thënë kryeministri turk. Gjatë fjalimit të tij, mijëra protestues antiqeveritar kanë protestuar në sheshin Taksim. Erdogan u shpërgjigjë thirrje për dorëheqjen e tij duke u referuar fitores në zgjedhjet e vitit 2011, në të cilat ka marrë 50% të votave. Partia e tij për zhvillim dhe drejtësi ka qeverisur me Turqinë qysh në vitin 2002. Kritikët thonë se Erdogan i bën përpjekje të imponojë vlerat konservatore islame në një shtet laik. Demonstruesit në mbar botën tashmë pajisen me mjete të ndryshme që mund t'i ndihmojnë ata të shpërndajnë mesazhet përmes mediave sociale. Në protestat e vazhdueshme në Turqi është një aplikacion i thjeshtë dhe jo i shtrenjtë që i vë demonstruesit në avantazh ndaj autoriteteve. Se për çfarë bëhet fjalë ndjekim në kronikën e korrespondentit Glenn Cates.
Është natyrshme që demonstruesit të jenë aktiv në Twitter dhe Facebook për të mbajtur të informuar botën për protestat masive që kanë përfshirë Stambollin dhe gjithë Turqinë këtë javë. Por është një aplikacion i thjeshtë për smartphone-ët në dispozicion për më pak se $1, i cili është shfaqur si sukses më i fjetur i lëvizjes. Derisa Twitter dhe Facebook kanë qenë vendimtar për të nxjerrë botën jashtë, WhatsApp, një aplikacion i krijuar në vitin 2009, i cili u lejon përdoruesve të dërgojnë tekst mesazhe të panumërta përmes rrjeteve 3G ose Wi-Fi, u ka mundësuar demonstruesve të ndajnë informacione të ndjeshme brenda grupeve më të vogla. Demonstruesi thonë se ky është një mjet veçanërisht i rëndësishëm. Marë parasysh retorikën ashpër të kryeministrit Recep Tayyip Erdogan ndaj Twitterit dhe platformave të tjera sociale. Këtë javë Erdogan ka thënë se Twitter është gënjeshtër dhe në Izmir janë arrestuar 25 persona për përhapjen e informacionit të tillë përmes mediave sociale. Kontaktet e WhatsAppit bazohen në numrat që përdoruesi ka të ruajtur në telefonin e tij. Nga ajo list, përdoruesi mund të krijojë grup prej 50 personash për të ndarë mesazhe të shkurtra, fotografi dhe video. Njerëzit që i marrin mesazhet mund t'i bartin më pas ato te grupet e tyre të miqve. Por ndryshën nga Twitter dhe Facebook, të cilët janë të kërkueshëm, përmbajtja WhatsAppit shpërndahet vetëm përmes rrjeteve të lidhura. Grupet të mjekëve vullnetar dhe studentëve të mjekësisë janë në prani konstante në sheshin Taksim, zemrën e protestave. Të veshur me mantele të bardha, ata tubohen në grupe prej 4 ose 5 vetash, dhe kur thirën të ndihmojnë protestuesit e ekspozuar ndaj gazit lotësjellës dhe dhunës së policisë, shfaqen përmes turmave me mjetët mjekësore në duar. Katagaj Noglu, mjek dhe antar i shoqatës turke të mjekësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se WhatsApp ndihmon ekipin e tij të mjekëve të shmangin dezinformatat e mundshme në Twitter dhe të përcaktojnë saktësisht pozicionimin e tyre për t'u shërbyer sa më mirë protestuesve.
There is a lot of disinformation and we use
ka shumë dezinformata dhe ne përdorim grupet në WhatsApp për informacione të vërteta dhe miq të vërtet, ka thënë ai. Ekspertja medjave sociale, Arzu Gejbula, thot se për nga rëndësia nuk e krahason WhatsAppin me Twitterin ose Facebookun, por beson se është vendimtar për përhapjen e informacioneve brenda grupeve ekskluzive. Një mesazh që i është dërguar asaj gjatë ditëve të para të protestave, ka listuar mjekët e gatshëm për të trajtuar pa para njerëzit në nevojë. Njerëzit kanë kërkuar ta shpërndajnë atë në mes të grupit dhe jo ta vënë në Facebook, sepse kanë menduar se policia mund të rëmbej emrat e tyre, thot Gejbulla. Erdem Gunes, gazetar në të përditshmen Hurjet, thot se lista e tij e kontakteve në WhatsApp i ka ndihmuar atij të siguroj informacionin para se të përhapet në mediat sociale dhe po ashtu të ndihmoj organizatorët e protestave. Vitin e kaluar, WhatsApp është mburur me 18 miliard mesazhe të procesuara në një ditë të vetme, por në disa vende është shpallur i padëshirueshëm nga autoritetet. Në Arabinë Saudite, Komisioni për Teknologjinë e Komunikimeve dhe Informacionit ka pezulluar shërbimet e Viberit dhe autoritetet kanë kërcënuar se do të bëjnë një gjë të tillë edhe me WhatsAppin.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi veçuar një shkrim autorial të nën president amerikan Joe Biden, i cili fokusohet në lidhet ekonomike të SBA-s me vendet e Amerikës Latine dhe Karaibeve. Ai thekson se përkrahja e tregut të lirë dhe demokracisë ka bërë që hemisfera perëndimore të shënojë një lulzim të madh ekonomik. Thekse tjera nga ky shkrim ka përgatitur Albana Isufi.
Nën presidenti amerikan Joe Biden në një shkrim autorial të botuar në Wall Street Journal thekson rëndësinë që ka pasur përhapja e tregut të lirë dhe demokracisë në lulzimin e ekonomisë në shtetet e Amerikës Latine dhe Karaibe. Në javën e kaluar gjatë një udhëtimi 5 ditësh në Amerikën Latine dhe në Karaibe vizitova një fermë lulesh jashtë Bogotës në Kolumbi, diku një orë larg qytetit që para 10 vjetësh do të kishte qenë veprim tepër i rrezikshëm. Gjatë rrugës kalova parë qezyrash, kinema, ranche dhe biznese familjare. Në fermën e luleve, një e katërta e punëtorëve ishin femra që mbajnë familjen. Lulet që kultivonin do të arrinë në dyqanet amerikane brenda disa ditësh pa taksa doganore, përshkruan Biden. Ajo që pash në fermën e luleve, theksonën presidenti amerikan, ishte shenja lulëzimit ekonomik në vitin kur hyri në fuqi marrveshja e tregtisë së lirë me Kolumbin. Për këtë periudhë, eksportet amerikane në këtë vend janë rritur për 20%. Nën presidenti amerikan në artikull thekson se përvoja me Kolumbin reflekton një bum më të gjerë ekonomik në hemisferën perëndimore që ofron partneritete dhe mundësi më të mëdha për biznesin amerikan. Në Rio de Janeiro kam takuar udhëheqës brazilian dhe amerikan të biznesit që përfarsonin hapësirën ajrore, energjinë, sektorin ndërtimi e fabrika, të cilët shpërfaqën vizionin për prosperitetin në kontinentin amerikan. Dhe siç e bën të qartë këta lider, Amerika Latine sot është një rajon i transformuar, thekson Biden, duke vënë pas se zgjedhjet tashmë janë bërë norm, ndërsa në shumicën e vendeve konfliktet në mes të djathtës dhe të majtës i kanë lënë rrugën një qeverisjeje paqësore dhe praktike. Derisa liderët në rajon punojnë për të hequr nga varfëria qytetarët e vet dhe për të bërë më të larmishme ekonominë, Shtetet e Bashkuara besojnë se premtimi më i madh për amerikanët dhe fqinjet e tyre shtrihet në integrimin më të thellë ekonomik dhe në hapje. Në këtë kuadër, Biden përmend lidhje tregtare që SBA ka duke u nisur nga Meksika e Kanadaja e deri në Kili. Një nga zhvillimet më premtuese është alianca e paqësorit në mes të Kilit, Kolumbisë, Perus dhe Meksikës. Ky pakt, shkruan Biden, përfshin katër shtete që kanë rritjen më të madhe ekonomike dhe tash vendet në tërbotën po kërkojnë të luajnë një rol pozitiv apo mbështetës. Ne jemi një nga këto shtete. Duke u përkushtuar për barriera të ulta tregtare dhe integrime diplomatike, anëtarët e aleancës tregojnë se ky pragmatizëm dhe jo ideologjia është sekreti i suksesit, thekson Biden. Ai vënë në pas se të gjitha mundësit ekonomike shtrihen në mbrojtjen e demokracisë dhe sigurinë e qytetarëve. Brenda në vend ne duhet ta reformojmë sistemin ton të imigrimit sepse është gjëja e duhur që duhet bërë për vendin ton, por gjithashtu ajo do të forcojë qëndrimin ton në hemisferë. Suksesi në relacionet ndërkombëtare, sikurse çdo raport, vjen me respektin dhe duke i kuptuar potencialet e këtyre relacioneve të reja, kërkohet respekt në trajtimin e njerëzve nga kombe tjera që jetojnë brenda kufirit ton ushpre nën presidenti amerikan. Në vitet e 90-ta ne kemi imagjinuar Evropën si të plotë, të lirë dhe në paqe. Sot me besim mund t'i shohim kështu Amerikat, që kanë një klasë të mesme solide, që janë të sigurta dhe demokratike, që nga qarku arktik deri te Tierra del Fuego dhe kudo në mes, përfundon shkrimin nën presidenti amerikan Joe Biden.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja, na ndiqni në orën 12:00 si dhe vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Nga Praga ju uroj një të diel të këndshme. Bashk, miru dëgjofshim.